Akubingelele ngomkele futhi engosini yethu eFresh ngingusibonelo PT wakangema ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. Ngesikhathi kunomuntu osecasule kwavevezela indebe zomlomo kwashaya inhliziyo yomawala kwamnyama amehlo. Yini into elandelayo ekufikelanga lo muntu okwenze bukwayo ukuyiphindiselela. Okumnandi ukuyiphindiselela lokhu. Into echaza nayo ngalokhu yilokhu. Izathu silangazelela umuzwa okuyiphindiselela. Yingoba senziwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Ngakho uvume obulungiswa kithi ngokunamandla phezu kwalo moya ongenabulungiswa ophambi kwethu. Futhi ubulungiswa bubiza ukuthi ongebulungiswa akuqondise ukuthi thwi. Bubiza ukuthi abajeziswe qede kubuyisela umonakalo endleleni owenzakayo. Ekugcineni kwakho konke okikho khona kanye uJesu wafela mina nawe esiphambanweni ukulungisa konakele asithwalele ukufambula kwethu. Ngakho esikhundleni sokuyiphindisela kithi ngokuhlubuka uNkulunkulu, uNkulunkulu uqobo lwakhe ngokufaka Jesu kuleso siphambano wakhokha inani lesono sethu elalifunwa ngobulungiswa bakhe. Uma ucabangisisa kahle kuyinto ephambene ngendlela eyenzeka ngayo uma kwenziwe ungabi nabulungiswa. Lokhu kwaba impendulo evela othandweni lakhe olukhulu ngathi. Mhlawumbe singakwenza ngokushela ubulungiswa phezu kwakhe. Kwaba Roma 12 verse 17 kuya ku-19. Ungaphindiseli muntu okubi ngokubi. Nakanokuhle phambi kwabantu bonke. Uma kungenzeka ngokwenu, hlalisanani ngokuthula nabantu bonke. Ningayiphindiseleli nabathandwa. Kodwa dedelani ulaka ngokuba kulotshiwe ukuthi ngokwami ukuphindisela ngiyakubuyisela mina, isho iNkosi. Ngamanye amazwi, ukuyiphindisela okukhulu kakhulu ngokungakwenzisa nhlobo yelapheka qede uhlabele phambili ungafani nalabo abakulimazile. Khona manjalo ulinde uNkulunkulu ukubajezisa ngentukuthelo yakhe uma kuwukuthi yena uNkulunkulu uyokubona kufanele lokho. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola devotion e-fresh siku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi izwi eli fresh.